Abafo.
Chewa, amu na abafo de.
Ninge mukambe dia uma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Abafo, abafo.
Prasa na to dunen kofe, nege nye konoton, katabla nege nye sana, Voix de l'Amérique kan.
Abafo.
Abafo sibiri na abafo kama.
Abafo de.
Ambamao anula Mometu Reka bo Washington DC viwa soba kono no studio DC tanae aywa biye sibridoen no ye aywa janvier okalo kile mugani seginae sa amba fula oni mugani saba amba fo o kene osigira bibina biya atako keme nani oni mugani konontona tani konontonae amesora bumako fien turukala kemeni fula sanfe Nyoroka ambe sur radio emergence la nobe yetru kala bi konontoni kononton oni tomi woroka bugunika ambe sur radio kumasela aywa noye bi konontoni fly mopti ambe sur aywa fiatru kala bi konontoni saba oni tomi flaka radio oronala ambe sur fana tumutuka ofe bi kononton oni tomi saba ka gaoka ambe sur kemeni woro oni tomi kelenka Sisan fana ambe sura Abidjan bi kononton oni kononton ka fara aywa wagadugu ka ofe noye kemeni nani oni tomi flaka ambe sura fana bololo sera fe www.voabambara.com walma fien sera fe no anga Facebook page Vua Bambara aywa anka bi jamuka ani keneni avila la cinema nere Mohamed Touré fe aywa bismillah bi anga babu bina talike ina fo do kun temenena Mali famao noye aywa finitugwe uluka sa bi woroni flana o nyenama seluke jamana konona na aywa sordasi aywa mara konona na jamana fantan nani konona na wala sa aywa kaira watin dokera mali fanga tunye aywa kokan serias tabolo dota ka nyeshi sorasuka la benichuma ani minansana O hukum konna na minan chama sara jamana fanga fe ka di sorasuma ma chama munu e cheba olu tara ka fara sorasuka munu be ani aywa uka degelu fana abonyana no yuro bambana jamana chama chanfa anakora fana beba kalama kosa na chama re afoko mali sorasu be puissance la nga o hukum konna na bi amina kuma di jamana deuma uera ku hakili fo sorasuka joro abe lahalad menka Aywa jatige wale keleli, aywa abonyana wa, abichoko jume, bibina ambe rom na mali jamana kono. Nga sisa, amena tulo kerebo kaseka na kuma dama, au kaseka, aywa ahaklina dama, anika anga dunwa funa bismila. Ambalma wa